Ora Moldovei. Bună seara, vă spun din studioul Europei Libere de la Praga, Ilana Giurchescu
și Alexandru Eftode.
Bine v-am găsit la ediția de marți, 28 iunie, a emisiunii Ora Moldovei, iată și titlurile zilei.
Studenții acuză autoritățile că vor să-i exclude de la alegerile locale din 10 iulie.
Acuzație respinsă de CEC, care susține că data și procedura au fost stabilite în conformitate cu prevederile codului electoral.
Justiția moldovenească este subfinanțată, nu are personal calificat suficient și nici cadrul care să asigure transparența actului juridic.
Admite ministrul justiției cu ocazia lansării unui program PNUD pentru o mai mare eficiență în justiție.
65 de ani de la intrarea trupelor sovietice în Basarabia și Bucovina de Nord, data de 28 iunie, se pretează și astăzi la interpretări diametral opuse.
La Chișinău, dar și la București.
Cum se împacă legile pieții cu protecția socială? Întrebare la care încearcă să răspundă analistul economic Valeriu Prohnitski. Începem ca de obicei cu un buletin de știri redactat și prezentat și în această seară de Edelina Stoian.
La împlinirea a 65 de ani de la intrarea trupelor sovietice în Basarabia și Bucovina de Nord, președinția română a dat publicității un comunicat în care este condamnat pactul Ribbentrop-Molotov. În comunicat se afirmă, cităm, România nu poate ignora suferințele îndurate de frații noștri de peste Prut ca urmare a unor fapte istorice grave. Am încheiat citatul. Astăzi se împlinește un an de la transferarea suveranității de către coaliția condusă de Statele Unite guvernului irachian. Șeful guvernului de la Bagdad, Ibrahim al-Jaafari, și-a exprimat opinia că în decurs de 2 ani în Irak va putea fi stabilită securitatea. Președintele Statelor Unite, George W. Bush, urmează să rostească un discurs asupra Irakului. În Irak nu se întrevede încetarea actelor de violență. Cel mai în vârstă membru al Parlamentului irachian, Dari Ali al-Fayyad, 3 din membrii gărzii sale personale și fiul său au fost uciși de explozia unui automobil capcană în partea de nord a capitalei Bagdad. La sud de oraș, un atac sinucigaș comis într-un spital s-a soldat cu 3 victime. Arabia Saudită a făcut publice numele a 36 de persoane puse sub urmărire pentru implicare în acte teroriste. Într-o declarație a Ministerului de Interne Saudit, se precizează că majoritatea celor 36 sunt saudiți, iar restul din Ciad, Yemen, Maroc și Mauritania. Președintele ales al Iranului, Mahmoud Ahmadinejad, va face tot ce îi stă în putință pentru ca statul să nu se amestece în viața particulară a oamenilor, a afirmat unul din consilierii săi. Ahmadinejad se va strădui de asemenea să pună capăt cenzurii și va insista ca polițiștii să nu hărțuiască bărbați și femei din cauza felului cum se îmbracă. Ahmadinejad, considerat a fi ultraconservator, va depune jurământul pentru funcția de președinte al țării la 4 august. Ministerul Kazah al Justiției a respins cererea de înregistrare a grupării din opoziție pentru un Kazahstan al dreptății, invocând neregularități în cererea de înscriere și obiectând în legătură cu unele formulări incluse în carta grupării. Liderul acesteia, Tuyak Bay, a declarat. Ministerul Justiției a refuzat să ne înregistreze argumentând că în textul cartei, în locul cuvântului finanțe, ar fi trebuit să fie cuvântul bani. Considerăm că decizia ministerului este ilegală, a afirmat liderul grupării pentru un Kazahstan al dreptății. Decizia Ministerului Justiției survine pe fundalul dezbaterii asupra datei la care urmează să aibă loc următoarele alegeri prezidențiale din Kazahstan. Parlamentul Kirghiz a adoptat un proiect de lege care prevede amnistierea a peste 1000 de deținuți și reducerea sentințelor în cazul altor circa 9000. Cei care urmează să fie puși în libertate au fost condamnați pentru delicte minore. Măsura este luată pentru a marca cea de a 60-a aniversare a victoriei aliaților în cel de-al doilea război mondial. După peste un an de negocieri, s-a decis ca Franța să găzduiască un reactor nuclear experimental în valoare de miliarde de dolari. Decizia a fost luată la Moscova de cei 6 participanți la proiectul internațional al reactorului experimental termonuclear, și anume Rusia, Japonia, Statele Unite, Uniunea Europeană, China și Coreea de Sud.
Now We can complete the final technical agreement for the project.
Putem definitiva acum aspectele tehnice ale acordului și vom începe construcția reactorului cât mai curând posibil. Ne bucurăm că am reușit să găsim o soluție care va permite realizarea proiectului cu deplină colaborare a cercetătorilor din întreaga lume, a afirmat o purtătoare de cuvânt a Comisiei Europene. În Statele Unite, Camera Reprezentanților a adoptat o rezoluție care recunoaște cea de-a 10-a aniversare a masacrului de la Srebrenica în Bosnia și cere traducerea în fața justiției a celor vinovați. Săptămâna trecută, Senatul a adoptat în unanimitate o rezoluție asemănătoare.
Pe 18 aprilie 2005, anul acesta, fostul primar general al Chișinăului Serafim Mureșan a optat pentru mandatul de parlamentar, făcând necesare organizarea de noi alegeri.
Pe 4 mai 2005, Comisia Electorală Centrală a decis, în baza articolului 122 al Codului Electoral, ca alegerile locale parțiale să aibă loc pe 10 iulie. Concomitent vor avea loc alegeri la Chișinău și în alte 12 localități.
Pentru ca alegerile să fie validate, la vot trebuie să participe peste o treime din numărul celor înscriși pe listele electorale.
În cazul particular al capitalei, organizarea alegerilor în mijlocul verii ar putea denatura rezultatul ca urmare a structurii denaturate a electoratului. O mare parte a studenților care sunt din provincie nu va participa la vot, de asemenea ar putea absenta partea cea mai activă a populației, cea care câștigă bine și își poate permite o vacanță. Dar acest din urmă fenomen este valabil pentru orice țară, motiv pentru care, de obicei, se evită organizarea de alegeri în plină vară sau în apropierea sărbătorilor de Crăciun.
Astăzi, cu mai puțin de două săptămâni până la alegeri, Federația Organizațiilor Studențe și de Tineret din Moldova a cerut prelungirea termenului de ședere a studenților în Chișinău la Cămin. De ce? Aflat de la corespondenta Europei Libere la Chișinău, Elena Cioina.
Copreședintele Federației Organizațiilor Studenților, Victor Zupco, a declarat astăzi într-o conferință de presă că cecul practic i-a lipsit pe studenți de dreptul de a participa la alegerea primarului capitalei, în pofida faptului că tinerii de universități constituie, ca în orice alte țări, segmentul cel mai mobil și mai progresist al societății.
Greșind din Constituție, greșind din valorile pe care statul nostru pretinde că le promovează și le garantează, ei trebuie să facă orice posibil pentru ca fiecare cetățean să-și exercite dreptul liber.
În replică, președintele Comisiei Electorale Centrale, Petru Răilean, a spus.
Alegerile au fost numite ținând cont de prevederile codului electoral că alegerile se numesc numai de vreme de 60 de zile. De la momentul când a apărut cereri față de Comisia Electorală Centrală. Deci față de Comisia Electorală Centrală au parvenit încă din 13 localități. Și deci noi am reieșit din cumulul de cereri care au parvenit în adresa Comisiei Electorale.
Studenții cer Comisiei Electorale să intervină pe lângă Ministerul Educației și administrațiile instituțiilor de învățământ superior ca să li se permită să rămână în cămină până la data alegerii primarului de Chișinău. I-am întrebat pe liderii Federației Studenților de ce abia acum și-au dat seama că tinerii sunt puși în imposibilitatea de a participa la scrutin. Iată ce spune președintele Federației Studenților, Angel Agachim.
Eram sigur că odată cu alegerea datei de 10 iulie, Comisia Electorală Centrală va interveni pe lângă Ministerul Educației de a prelungi termenul de ședere a studenților în cămine. Acest lucru nu s-a întâmplat și respectiv suntem conștienți că acest scenariu poartă o conotație politică și se dorește ca studenții să fie excluși din procesul alegerilor.
Din nou președintele CEC, Petru Răilean.
Cetățeanul, vreau să zic că trebuie să iei măsurile respective, consideră că votul dumnealui are mare importanță pentru localitatea respectivă. Noi nu putem să ne coborăm la toate nivelurile și să-i găsim și apartament și toate chestiile acestea. Ei nu se lipsă de dreptul, se adresează la rectoratul respectiv ca să le permite sau să vină în ziua alegerilor. Noi nici nu știam de fapt că la 1 iulie ei trebuie să plece și așa mai departe.
Ministerul Educației nu a comentat deocamdată cererea Federației Studenților. Angela Gachi susține că organizația a adunat deja peste 3.000 de semnături de la studenții care doresc să participe la alegeri. Potrivit datelor Federației, în căminele din municipiul Chișinău locuiesc peste 43.000 de studenți. La alegerile parlamentare din luna martie, la insistența Federației Studenților și Tineretului din Moldova, CEC a eliberat certificate de vot pentru studenții fără vize de reședință permanentă în Chișinău, pentru ca aceștia să poată vota oriunde pe teritoriul Moldovei. În cele din urmă, numai 2000 dintre cei aproape 80.000 de studenți din Chișinău au reușit să le ridice. De asemenea, doar 7.000 de studenți au reușit să profite de oferta autorităților de a merge gratis în provincie ca să poată vota. Din Chișinău, Elena Cioina pentru Radio Europa Libera.
Dacă vreți să știți mai multe despre alegerile locale, despre candidați și programe sau promisiuni, vreți să citiți legislația electorală sau pur și simplu să verificați dacă cele promise de politicieni în ultimele campanii electorale au rămas promisiuni sau s-au transformat în fapte. Asociația pentru Democrația Participativă, ADEPT, oferă acum multe din aceste informații, opinii și comentarii pe o pagină de internet, o pagină de internet care se numește Alegeri 2005. Corespondentul Europei Libere, Valeriu Cață, l-a întrebat pe președintele organizației ADEPT, Igor Boțan, cât de eficientă este strategia de informare prin internet.
Întrebarea este logică, dat fiind faptul că se cunoaște că în Chișinău acces la internet au doar 5% din cetățeni. Totuși, internetul este important fiindcă ziariștii, televiziunea, posturile de radio pot avea acces la un site unde este adunată toată informația despre candidați, despre platformele lor, biografia lor, slogane, deci ceea ce este util pentru a-și face o imagine cât mai completă despre ofertele electorale și capacitățile candidaților.
Dar a fost la fel de eficient ca și util?
De eficient, nu știu cât de eficient este. Cât privește utilitatea, utilitatea persistă, ea persistă din mai multe puncte de vedere. Așa cum spuneam, este foarte util pentru analiști, pentru ziariști și există factorul utilității post factum. Mă refer la studenți care își fac tezele, la cercetători și este un fenomen care permite stocarea informației și o analiză mai profundă, atât pentru candidați, pentru politicieni, pentru ziariști, studenți, cercetători.
Proiectul similar pe care l-ați promovat în campania electorală pentru alegerile parlamentare din primăvara acestui an a avut succes? Ați avut suficienți vizitatori?
Da, în perioada electorală a fost destul de popular, 2-3 mii de vizitatori pe zi, iar în ziua alegerilor mai mult de 7 mii de vizitatori am avut pe acest site. Informația este stocată, deci această informație acum este într-un proces de inserare într-o bază de date care va oferi diverse informații despre procesul electoral din Republica Moldova, începând cu 1994 și până în prezent. Deci acest site va oferi o viziune retrospectivă asupra întregului proces electoral, inclusiv asupra evoluției partidelor politice, a ofertelor electorale, a ofertelor partidelor care au ajuns la guvernare și o analiză cum și-au onorat aceste garnituri guvernamentale promisiunile pe care le-au dat cetățenilor. Deci acest site este unul cu multiple valențe, având drept scop final dezvoltarea culturii politice în Republica Moldova. Scopul nostru este să acredităm ideea că oferta electorală acceptată de către alegători trebuie privită ca un contract social dintre cei care vin cu oferta și cei care votează, ulterior urmând să fie sau susținut sau sancționat cei care și-au onorat obligațiunile electorale sau, dimpotrivă, nu au făcut acest lucru.
Igor Boțan, președintele organizației ADEPT, în dialog cu corespondentul Europei Libere, Valeriu Cațăr. La Chișinău a fost lansat programul Administrarea Eficientă a Justiției în Moldova, program finanțat de Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare, PNUD. Nu cred că sunt mulți moldoveni care să nu fie convinși de necesitatea unei reforme în justiție.
Ministrul Justiției, doamna Victoria Iftodi, a vorbit despre numărul insuficient de resurse financiare, umane și materiale, lipsa unei asistențe calificate pentru cercetarea judiciară și a unui cadru legal general, ce ar determina o procedură imparțială și transparentă de repartizare a dosarelor.
Doamna Victoria Iftodi a vorbit despre toate aceste lipsuri tocmai la lansarea programului PNUD. Iar de la această lansare relatează corespondentul Europei Libere, Sergiu Praporșic.
Coordonatorul de proiect la Centrul de Studii și Politici Juridice, Janeta Hanganu, spune că unul din obiectivele proiectului este creșterea eficienței în judecarea cauzelor și diminuarea costurilor pentru justiție. Janeta Hanganu.
Este vorba ca fiecare contribuabil care se adresează în instanță judecată să știe exact ce etape parcurge cazul său până ajunge a fi executată hotărârea. Pentru că până la momentul actual nu există o procedură uniformă și nu este sigur dacă această procedură este cea mai eficientă. În ceea ce ține de costurile justiției, bugetul actualmente se formează într-un mod arbitrar. Nu există o bază științifică care ar argumenta de ce sistemul judiciar sau anumită instanță are nevoie de suma X, iar nu de suma Y. Acest proiect urmează să ofere un suport științific, precum și recomandări, cum să formeze bugetele instanței judecătorești, cum să le utilizeze mai rațional și cum să raporteze într-un mod mai transparent utilizarea acestor bani publici.
Janeta Hanganu susține că sistemul judecătoresc moldovean este supraîncărcat cu dosare, aceasta fiind una din cauzele ineficienței lui. De aceea, proiectul Administrarea Eficientă a Justiției în Moldova are printre scopuri și identificarea unor metode alternative de soluționare a cauzelor civile.
Alternativele de soluționare a cauzelor civile este o soluție de simplificare a procedurilor judiciare și de reducerea a costurilor de utilizare a serviciilor justiției. Prin urmare, o persoană care are o problemă cu vecinul său să nu meargă în judecată și să aibă 2 ani de tergiversare până la soluționarea problemei cu vecinul său, dar să aibă eventual o mediere, o conciliere sau un arbitraj care ar ajuta să se înțeleagă între ei fără a ajunge la justiție.
Ministrul Justiției Victoria Iftode, care a participat la lansarea proiectului, a declarat că acesta se încadrează în mod perfect în acțiunile guvernului ce țin de eficientizarea sistemului judecătoresc.
La etapa actuală este lipsa transparenței și posibilității de a controla, de a demonstra obiectivitatea judecătorilor, președinților judecătorești care repartizează cauzele în instanțe. Sperăm noi că acest proiect, într-adevăr, ne va permite să consolidăm, să stabilim un mecanism transparent, eficient și care, în ultima instanță, va avea impact pozitiv asupra accesului la justiție, asupra credibilității în sistemul judecătoresc.
Proiectul Administrarea Eficientă a Justiției în Moldova urmează să fie implementat în perioada 2005-2006. În cadrul lui urmează să fie editate 5 manuale pilot pentru angajații din domeniul judiciar, iar 60% din personalul instanțelor judecătorești urmează să fie instruit cum să administreze eficient cauzele. Bugetul proiectului este de $250.000, dintre care $150.000 au fost deja alocați de PNUD Moldova, restul urmând să fie oferiți de Soros Moldova. Din Chișinău, Sergiu Praporșcic, Radio Europa Liberă.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Este ora 21:18 și vă reamintim principalele titluri ale zilei.
Studenții din Chișinău cer autorităților să țină căminele deschise până după 10 iulie pentru a le permite să voteze în alegerile pentru primăria generală. Justiția aduce lipsă de bani, personal calificat și cadrul care să-i asigure transparența, este de părere ministrul Justiției, doamna Victoria Iftodi. Iar la București, președinția română a dat o declarație pentru a marca 65 de ani de la pierderea Basarabiei și Bucovinei de Nord.
Astăzi se împlinesc 65 de ani de la intrarea trupelor sovietice în Basarabia și Bucovina de Nord, o dată care este și va rămâne pentru multă vreme controversată, pentru că pentru unii ea marchează începutul ocupației sovietice, pentru alții este un eveniment istoric important în geneza actualului stat independent Republica Moldova.
28 iunie este și subiectul rubricii Istoria trăită, semnată de corespondentul Europei Libere la Chișinău, Radu Benea.
Istoria trăită, o rubrică de Radu Benea la Europa Liberă.
Săptămâna trecută, un cotidian de la Chișinău lansase îndemnul de a transforma ziua de 28 iunie într-o lecție de istorie, de comemorare a celei tragice zile de invazie sovietică și ocupare prin forțe a Basarabiei în anul 1940. Îndemnul a fost însoțit și de un mini-sondaj printre personalități politice, care a probat faptul că după 65 de ani, cât s-au scurs de atunci și aproape 14 ani de independență a Republicii Moldova, ca stat, ziua de 28 iunie continuă să fie percepută diferit în societate și pusă în serviciul propagandei. Cum se explică persistența unor elite aflate și la guvernare, chiar și a unor experți în încercarea de a prezenta această zi drept eliberatoare? Mai mulți istorici contemporaniști spun că această situație nu este surprinzătoare. În primul rând, pentru că există încă foarte multă lume în vârstă care, în perioada sovietică, anume asta au învățat în școli, căreia i s-a cultivat cu grijă chipul dușmanului extern, în cazul Moldovei, România burgheză. Lucrurile se complică ceva mai mult însă, atunci când ziua de 28 iunie este invocată alături de cea a fondării RSSAM sau a statului medieval moldovenesc, drept pilon al statalității Republicii Moldova. Iată ce ne spune istoricul Virgil Păslariuc.
Trebuie să ținem cont de faptul că permanent există o comandă din anumite sectori, o comandă socială sau o comandă de stat. Și evident că și istoricii, unii din istorici se pliază și răspund aceste cerințe, da, aceste cereri și dau răspunsurile în funcție, de fapt, de răspunsurile dorite. Și de aceea discursul este distorsionat absolut. Această problemă încă va persista și eu nu văd în aceasta nimic nenormal până la urmă, fiindcă atâta timp când nu vom clarifica și nu o spunem tranșant anumitor lucruri pe nume, noi nu vom putea privi spre viitor. Balastul acesta trecutului încă ne apasă foarte puternic. Dacă privim cazul concret, ce este 28 iunie pentru actuala putere? Evident că Republica Moldova și începe, de fapt, existența din această dată. Bine, putem să ne întoarcem și mai înainte, în 1924, da? De la Republica Autonomă Socialistă Moldovenească. De aici vine și grija cu care se cultivă, de fapt, această dată. Dar, pe de altă parte, 28 iunie este începutul stalinizării, adică sovietizării Moldovei. Este perioada în care au început deportările, a fost decimată intelectualitatea, inclusiv cei care au stat pe sovietici, fiindcă ei tot au intrat sub acel tăvăluc, hai să spunem, al uniformizării unui stat totalitar.
În ziua de 28 iunie 1940, fostul deținut politic Vadim Pirogan a împlinit vârsta de 16 ani. Cum a fost pentru el acea zi pe care tatăl său a așteptat-o cu multă nerăbdare, ne povestește însuși Vadim Pirogan.
Era 28 iunie, ziua mea de naștere, 1940. Primele trei zile au trecut așa cu un interes pentru cei veniți, fiindcă au venit cu mult armament, cu tancuri mari nemai văzute de aici, prin Basarabia, pe la noi, fiindcă românii nu aveau așa armată. După trei zile au început, pot să spun, arestările și epurările. În primul rând au fost arestați membrii Sfatului Țării, s-au început arestările și a multor altor oameni, proprietari de magazine, proprietari de fabrici, mulți, foarte mulți. În sfârșit a început așa, un șoc a fost pentru oamenii de aici din Basarabia. Tatăl meu era în partidul lui Constantin Steri, cel mai mare om politic care l-a avut Basarabia, și el era de stânga. El simpatiza comuniștii, fiindcă auzea deseori propaganda sovietică era foarte puternică, toate această fericire din țara sovietilor, și spuneau multe lucruri bune. Realitatea a venit mult mai târziu, când oamenii au înțeles, au văzut, au simțit pe pielea lor această fericire. Ce să vă spun încă? De tragedia basarabenilor, de aceste deportări s-au început nu la 13 iunie sau 6 iulie în 49. Ele s-au început din primele zile. Erau trimiși. Nu era în masă. N-au fost aceste deportări. Prima deportare a fost la 13 iunie 1941, când și tatăl meu cu soția a doua și cu fratele meu de 9 ani au fost duși prin Siberie.
Istoricul român Marius Oprea consideră că disputa celor care consideră 28 iunie drept zi de ocupație sau zi de eliberare va continua atâta timp cât va exista încă acel segment de nostalgici după trecutul sovietic. Odată cu trecerea timpului, spune Marius Oprea, întrebarea ce a fost ziua de 28 iunie va deveni desuietă.
Ceea ce se petrece, din păcate, astăzi cu istoria acelor timpuri este că e privită din nou de pe două baricade. Și anume aceea a unora care cred cu sinceritate într-un fel și nu au de ce să fie condamnați, că rușii le-au adus bine, pentru că le-au adus locuri de muncă, pentru că le-au adus o oarecare siguranță. Așa cum și în România sunt oameni care privesc comunismul cu ochi buni, pentru că aveau, eu știu, un fel de siguranță a zilei de mâine, dar care era dictată de cel de sus și nu de propria conștiință, din păcate. Și cealaltă tabără a celor care au înțeles că, practic, atât România cât și Republica Moldova și aici, încă o dată, istoria ne apropie, au fost victime ale unei ocupații, o ocupație sovieto-comunistă, pentru că asta a însemnat regimul comunist atât în România cât și în Republica Moldova, un regim de ocupație.
A fost istoricul român Marius Oprea. Din Chișinău, Radu Benea, Radio Europa Liberă.
La București, președinția a dat publicității o declarație în care se arată, între altele, citez, președintele Traian Băsescu consideră că România nu poate ignora suferințele îndurate de frații noștri de peste Prut ca urmare a unor fapte istorice grave.
Președintele României se înclină cu respect în fața oamenilor care au trebuit să învețe să trăiască zilnic cu suferința, de la cea a separării de familie, la cea a dezrădăcinării de limbă și neam, se mai afirmă în încheierea comunicatului prezidențial de la București.
La Chișinău, aproximativ 100 de persoane, majoritatea dintre ei foști deținuți în lagărele din Siberia în perioada celui de-al doilea război mondial, au organizat în fața ambasadei Federației Ruse un miting de protest împotriva anexării forțate la 28 iunie 1940 a Basarabiei și Bucovinei de Nord de către Uniunea Sovietică. Protestatarii au cerut Rusiei să plătească despăgubiri celor care au fost deținuți sau deportați ulterior.
Agenția Basa Press relatează că demonstranții au purtat pancarte pe care scria jos consecințele pactului Molotov-Ribbentrop, jos hotarul de la Prut și au cântat imnul României.
Hotarele românismului este subiectul cărții prezentate în următoarele minute de Emilian Galaicu Păun.
Inspirată ideea lui Petre Dan de a conjuga timpul istoric cu spațiul geografic, într-un studiu care să abordeze în premieră la noi evoluția hotarelor românismului. Seriozitatea cu care ne-a obișnuit până acum prin tot ceea ce a publicat nu se dezminte nici de data aceasta, sună argumentul Dorinii N. Rusu de la Academia Română. Însă argumentul major în favoarea studiului Petre Dan, hotarele românismului în date, litera 2005, îl constituie însuși textul lucrării. O singură probă. Întoarcem așadar ceasul cu 65 de ani în urmă și citim la data de 27 iunie 1940 următoarele. Ora 6. Joachim von Ribbentrop, ministru de externe al celui de-al treilea Reich, recomandă guvernul român să primească condițiile rusești fără nicio rezervă. Ora 9. Gheorghe Tătărescu, prim-ministru, prezintă regelui Carol al II-lea nota ultimativă sovietică. Ora 2. Se convoacă Consiliul de Coroană. Tătărescu și Gigurtu fac o informare asupra situației politico-diplomatice interne și externe, iar generalul Țenescu, șeful marelui stat major al armatei, asupra cele militare. Seara. Are loc un nou Consiliu de Coroană. Numărul celor care au votat pentru rezistență în fața ultimatumului sovietic s-a redus la 6. Iorga, Iamandi, Dragomir, Pop, Ștefan Ciobanu, Ernest Urdăreanu. A urmat, după cum se știe, fatidica zi de 28 iunie, descrisă la rândul cu lux de amănunte. Cel puțin la fel de elocvente sunt și cele 23 de hărți, de la harta Dacii preistorice la harta României actuale. O carte în care se poate citi ca în palmă, hotarele românismului în date. Pentru Radio Europa Liberă, Emilian Galaicu Păun.
Și acum încă un moment istoric ce a marcat profund istoria recentă a întregului bloc fost comunist. Cu 20 de ani în urmă, fostul lider sovietic Mihail Gorbaciov promitea și glasnost și perestroica, schimbări profunde ale sistemului, o renaștere a socialismului. După care însă zidul de la Berlin a căzut, Uniunea Sovietică s-a destrămat. Am stat de vorbă cu Michael Shafir, profesor la Facultatea de Studii Europene din cadrul Universității Babeș-Bolyai din Cluj, despre semnificația acestei reforme, glasnost și perestroica. Ce au însemnat de fapt perestroica și glasnost? Au fost numai niște promisiuni, au fost numai niște cuvinte? niște idei sau chiar intenția unei mari schimbări?
Până astăzi există divergențe de păreri în legătură cu această întrebare, dar ca să răspund cât se poate de clar, eu sunt de părere că nu. Nu a fost niciun plan diabolic, n-am avut de-a face cu o încercare de a masca și de a spera sau a intenționa, mai bine zis, să se